Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezni i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Premijer Kosova Albin Kurti, Beograd izaziva napetosti u regiji jer želi oživjeti stare projekte. Program treće komemoracije heroja i šehida otpora u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Irana Sejid Ibrahim Reisi, neprijatelj je želio da nam oduzme nadu, ali je u tome poražen. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobran dan. Predsjednik vlade Kosova Albin Kurti ocijenio je kako srbijanske vlasti predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokušavaju oživjeti projekat razmjene teritorija te da na tom tragu izazivaju napetosti u regiji, uključujući tu postavljanje barikada na sjeveru Kosova. Kosovski premijer je ustvrdio kako njegova vlada ima načina ukloniti barikade te upozorava kako je njihovo postavljanje rezultat uputa koje dolaze iz Beograda. I političke direktive i financije kosovskim Srbima dolaze iz Srbije. Uvjeren sam da ovakav narativ neće izdržati, ali mi dajemo malo više vremena KFOR-u jer je to traži od nas. Mi imamo snagu, imamo moć da ukinemo onih 11 barikada koje su postavljene prije 2 sedmice. Ali KFOR insistira da im damo još malo vremena, pojasnio Kurti svoje stajalište. Oni bi željeli da se vrate nekim projektima koje su smislili prije nego što sam postao premijer, a to je razmjena teritorija. To je vrijeme Richarda Grenella, rekao Kurti, prisjećajući se bivšeg američkog posljednika kojeg je postavila administracija Donalda Trumpa kada su se i pojavila nagađanja kako bi Washington mogao prihvatiti dogovor o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, ne bi li se na taj način riješio problem odnosa Beograda i Prištine. Iduću sedmicu bit će upotrebi tek svaki treći, odnosno 1300 od 4000 bankomata koliko ih je u Hrvatskoj. Preostalih 2700 bankomata je izvan funkcije kako bi se od 1. januara na njima mogli podizati euri. Biće to samo novčanice od 10 i 20 eura. Bankomati koji sada imaju samo kune gase se u ponoć 31. decembra, te će se iza nove godine također puniti eurima kako bi od sredine januara svih 4000 bankomata bilo u punoj funkciji. Kune su nacionalna valuta i jedino službeno sredstvo plaćanja još samo par dana, nakon čega palicu preuzima euro. No s kunama će se i nakon što službeno ode u povijest moći plaćati do 14. januara. Prva 3 mjeseca bankomati će davati samo novčance od 10 i 20 eura, a od aprila dodat će im se i novčanica od 50 eura. Novčanica od 100 eura nudit će se samo iznimno i to na mjestima gdje bankari procjene da puno ljudi podiže puno novca. Tko ovih dana podiže novac iz bankomata može to slobodno učiniti u prvom aktivnom bankomatu na kojeg naiđe, neovisno kojoj banci taj bankomat pripada. Nijedna banka neće zaračunavati naknadu za podizanje novca tuđih klijenata sve do 15. januara, kako bi u ovom prijelaznom razdoblju građani trošili manje vremena na potragu za bankomatima i lakše dolazili do gotovog novca. U Kulturno-sportskom centru Visokom je održan godišnji program treće komemoracije heroja Bosne i Hercegovine i palih šehida otpora, boraca koji su u svoje ruke uzeli oružje kako bi branili istinu. Ataše za kulturu iranske ambasade u Sarajevu Mohamed Hussein Ensari je zahvalio organizator na ovom programu i rekao: "U najtežim historijskim uvjetima, u odbrani slobode i nezavisnosti svoje braće i sestara, naši junaci su čak poklanjali i svoje živote i padali kao šehidi. Ovo je vrhunac bratstva dvije prijateljske nacije, a pali junaci su bili veza između njih. Naše kolege su u Visokom razgovarali sa učesnicima ovog programa." Pogledajmo prilog.
Večeras smo se okupili ovdje da se sjetimo naših šehida, šehida Bosne i Hercegovine i šehida Irana, ljudi koji su dali svoje živote za prije svega našu vjeru, pa onda za svoju domovinu i za naše narode. Njihova krv se pomiješala u Bosni, šehida Irana i šehida Bosne, i vječno nas uvezala na jednom zajedničkom zadatku odbrane tih svetih ciljeva koji stoje pred nama. Izuzetno zadovoljstvo sam imao kada sam dobio poziv da se obratim večeras ovom skupu i zahvalim se organizatorima što su nas podsjetili još jednom na ona teška vremena, a i vrijeme ponosa kada smo izvršavali jednu svetu misiju. Važno je ovdje napomenuti da naša borba traje i dalje. Sile koje su činile da nestanu muslimani sa područja Bosne i Hercegovine i koje su ubistvima i terorističkim aktima nasrtali i na rukovodioce Islamske republike Iran, i dalje rade protiv islama, protiv muslimana, i nama preostaje da tu borbu zajednički nastavimo za ostvarenje tih naših velikih ciljeva.
Malik, ja sam Amra Tahmazi, predsjednica sam organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92. Visoko je grad u kojem je poginulo 314 šehida. Večerašnje okupljanje je motiv da se održi i obilježava što više sjećanje na poginule branioce, na šehide, na heroje Bosne i Hercegovine i Islamske republike Irana. Ovom prilikom se zahvaljujemo osobama i udruženjima koje su nam pomogli u realizaciji ovog projekta, i nadam se da će nam ova manifestacija prijeći u tradiciju. Mi smo i bili kao gosti i u prethodnih godina smo bili gosti na ovim manifestacijama u gradu Sarajevu.
Živi tvoje herojstvo i ime tvoje.
Safet Sajko, rođen 1. marta.
Kako bi i lično zahvalio nagrađenima na uloženom trudu i reprezentativnom predstavljanju Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović upriličio je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola koji su na međunarodnim, državnim i federalnim takmičenjima osvojili u pojedinačnoj konkurenciji neko od prva tri mjesta. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ove godine obezbijedilo je stipendije za oko 150 nadarenih učenika i studenata. Za njih 21 ministar obrazovanja Ahmed Omerović upriličio je prijem u prostorijama ministarstva.
Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo obrazovanja i nauke u kontinuitetu svake godine izdvajaju značajna sredstva iz budžeta za nadarene učenike i studente. Tako je i ove godine za oko 150 učenika osnovnih i srednjih škola obezbeđena stipendija kao i nagrade za nadprosječne rezultate koje su ostvarili na međunarodnim takmičenjima. Da se ovi rezultati vrednuju i priznaju, pokazao je i prijem ministra obrazovanja Ahmeda Omerovića za 20 učenika koji su nedavno imali zapažene rezultate na međunarodnoj sceni.
Danas organiziramo prijem za 21 učenika koji su u pojedinačnim kategorijama ostvarili plasmane od 1. do 3. mjesta na federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Pored priznanja učenicima ćemo također uručiti i jednokratne novčane nagrade. Pored svega nama je veoma važno da kroz ovaj prijem učenicima pokažemo da ih uvažavamo, da uvažavamo njihov trud i doprinos koji sad daju i doprinos koji će u budućnosti dati bosansko-hercegovačkom društvu.
Pored novčanih nagrada, talentiranim mladim ljudima iz različitih naučnih oblasti i umjetnosti, uređena su i priznanja, a učenici nisu krili svoje zadovoljstvo ovim prijemom, kao i činjenicom da njihov rad neko vrednuje i priznaje.
Ove godine sam učestvovao na takmičenjima od kantonog nivoa do međunarodnih nivoa iz oblasti fizike, te sam se plasirao na međunarodnu olimpijadu iz fizike kao najmlađi učesnik iz Bosne i Hercegovine i tu sam osvojio olimpijsku medalju. Ovim putem bih se htio zahvaliti Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na ukazanoj podršci i smatram da će ovaj vid podrške pogotovo pomoći i u daljnjim rezultatima i uspjesima.
Pa vjerujte, mnogo znači. U državi smo koja nekad zanemari naše uspjehe i te kako nam znači to da u neku ruku budemo i nagrađeni i na neki sa osmijehom pogledani nekako, ne znam kako da to opišem. Uglavnom, lijepo je da ste priznati i da se vaš rad cijeni.
Pa dosta mi znači, pošto ne desi se ovakva stvar često, ne priznaju se ovakvi uspjesi, pa mi je drago što se ovo organizovalo.
Da bi postigli neki vrijedan rezultat na polju nauke i umjetnosti, potrebno je puno rada, truda i odricanja. Igra i zabava se nerijetko mijenjaju knjigom. Istakli su još jednom učenici, a iz resornog ministarstva su i danas obećali veću podršku mladim umovima kako bi nastavili sa uspjesima te kako bi dali svoj ukupni doprinos razvoju bosansko-hercegovačkog društva.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Sindikalna organizacija vatrogasaca Mostara, kojoj su se pridružili radnici vrtića kao i dio gradskih službenika i namještenika, organizirala je u utorak mirne demonstracije ispred vijećnice grada Sarajeva, izrazivši tako nezadovoljstvo ekonomskom situacijom i odnosom poslodavca, najavši da će u slučaju daljeg šikaniranja iduće godine organizirati poneki štrajk. Sindikalna organizacija tvrdi da grad ima dovoljno novca kojim se može isplatiti jednokratna pomoć u iznosu od 1080 komemorativnih maraka, te smatra da su oni diskriminirani u odnosu na zaposlenike Federacije Bosne i Hercegovine i kantona koji su dobili pomoć u tom iznosu. Vjerovatnost nestanka struje u dijelovima Europske unije u bliskoj budućnosti je vrlo velika, kaže austrijska ministrica obrane Claudia Tanner. Moramo se pripremiti za nestanke struje u Austriji i Europi, upozorila je ona i otkrila da očekuje kako će uskoro doći do velikih prekida opskrbe strujom na području Europske unije. Pitanje nije hoće li, pitanje je kada će do toga doći, rekla je Tanner. Pojasnila je da bi se trećina stanovništva mogla brinuti o sebi bez struje najduže 4 dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je oko 9 milijuna stanovnika ove zemlje još uvijek bez električne energije. On je rekao, mrak se nastavlja, oko 9 milijuna osoba širom Ukrajine nema električne energije. Još uvijek imamo nestanaka električne energije i sigurno ćemo u buduće imati problema sa nestancima struje. Prema izvještaju agencija, ruski napadi na ukrajinsku energetsku infrastrukturu 10. oktobra su počeli samo 2 dana nakon terorističkog napada na most na Krimskom poluostrvu. Ljekari opšte prakse, ali i specijalisti u privatnom sektoru u Francuskoj su stupili u štrajka koji će potrajati do 2. januara 2023. godine. Njihov glavni zahtjev je duplanje trenutnih primanja. Oni su tražili od svojih kolega da zatvore privatne klinike ordinacije s ciljem da se izbore za bolje radne uvjete i povećanje kvote prijema za pregled sa 25 na 50 eura. Ovaj štrajk zdravstvenih radnika se održava nedugo nakon štrajka radnika energetskog sektora koji su također tražili povećanje plata i bolje radne uvjete. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Naser Kanani je podsjetio na opsežnu neprijateljsku operaciju ocrnjavanja Islamske Republike Iran u svijetu i u tweetu napisao: "Sve optužbe koje pojedini režimi lažno danas pripisuju Iranu, oni su u praksi provodili tokom historije u savremenoj historiji, pa čak i danas to rade u najpodlijim i najprljavijim oblicima." Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je naglasio: "Zapadnjačko ocrnjavanje Islamske Republike Iran nikako ne može prikriti stvarnu sliku i bit lažnih pretendenata ljudskih prava." Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je na današnjem ispraćaju dženaze neznanih palih šehida podsjetio na nestabilnost i nasilne nemire u zemlji, rekao: "U posljednjim dešavanjima na scenu su izašle sve anti-iranske snage sa svim svojim kapacitetima. Oni su željeli da našem narodu oduzmu nadu i da društvo skrenu sa ispravnog kolosijeka." Danas je u Teheranu i drugim iranskim gradovima održan program ispraćaja posmrtnih ostataka 400 neznanih junaka, palih šehida iz perioda 8 godina agresije basističkog režima Sadama Huseina na Iran 80. godina prošlog stoljeća. Predsjednik Reisi je ovom prilikom rekao: "Imperijalisti iznose lijepe slogane i parole dok narode suočavaju sa dekadencom i propasti. Islamski Iran se nalazi na putu prosperiteta i razvoja i jedan je od velikih odlučujućih razloga njihove ljutnje protiv Irana upravo ovaj naš razvoj i napredak. Ruke naših nacija su otvorene prema onima koji su shvatili da su prevareni, a prema neprijateljima nećemo pokazati milost." Neprijatelj je koristio sve svoje raspoložive kapacitete kako bi spriječio, zaustavio ili ometao razvoj Irana, ali je danas javno priznao da su svi njihovi pritisci suočeni s porazom. Iranski predsjednik je dodao: "Oni tvrde da su protiv Irana i njegovog naroda pokrenuli najteže represivne mjere i sankcije u historiji čovječanstva. Iz istih krugova se čuje da su primorani da kažu da je njihov napor suočen sa porazom." Neprijatelj Irana je danas suočen s nacijom koja želi da napreduje i da se razvija. Mi se ne možemo vratiti unazad, niti možemo ostati statični na mjestu. Mi nemamo drugog izbora, a taj izbor je napredak. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je u intervju za agenciju TASS naglasio da su prijedlozi njegove zemlje za razoružanje i denacizaciju teritorija pod kontrolom Kijeva i eliminaciju sigurnosnih prijetnji ili se moraju riješiti prijateljskim putem ili će to riješiti armija njegove zemlje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 21. februara tekuće godine saopćio da njegova zemlja priznaje nezavisnost autonomnih oblasti Donjeck i Lugansk. Nakon toga je 24. februara saopćio da će njegova zemlja u znak poziva za pomoć od strane političkih čelnika navedene dvije oblasti pokrenuti specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini.
Vi znate, u Donjeckoj i Luganskoj narodnih republikah.
Od tog datuma je prošlo 10 mjeseci i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov za agenciju TASS je izjavio: "Prijedlozi Moskve za rješavanje problema u Ukrajini dobro su poznati Kijevu, a Ukrajina će ih i ispuniti za svoje dobro ili će o tome odlučiti ruska vojska. Naši prijedlozi za demilitarizaciju i denacifikaciju teritorija pod kontrolom režima, uklanjanje prijetnji sigurnosti Rusije koje od tamo dolaze, uključujući naše nove teritorije, dobro su poznati neprijatelju. Smisao je jednostavan, ispunite ih za svoje dobro, inače će o pitanju odlučiti ruska vojska." Lavrov je za TASS rekao da je, kada je riječ o tome koliko će sukob trajati, loptica u dvorištu režima, a iza njega stoji Washington. Lavrov je podsjetio na knjigu Kraj historije i posljednji čovjek autora Francisa Fukuyame, američkog političkog teoretičara, i rekao da su Sjedinjene Američke Države odredile politiku kojom slijedi teoriju kraja svijeta. U ovom dijelu Fukuyama je 1992. godine, kako ukazuje na to ruski šef diplomatije, iznio svoja viđenja i teoriju gdje je historija jedan evolucijski proces i da američka liberalna demokratija posljednji oblik vlasti za sve nacije u svijetu. Ministar Lavrov je tokom susreta i razgovora sa navedenim ruskim medijem rekao: svi provedeni potezi na svjetskom nivou su zasnovani na antiruskom stavu i pokazatelji su napora Washingtona da iniciraju kraj historije. Sve stvari koje danas vidimo u Europi su posljedica upravo ove američke ideje. On je kasnije pojasnio da će navedeni američki napori u pravcu okončanja historije kraja svijeta, poput ranijih napora koji su primjetni u historiji čovječanstva, od strane jedne ili više sila kako bi drugima diktirali sve, biti suočeni sa potpunim porazom.
Prema svjetlosti. Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
Wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin.
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali i budite izdržljivi jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega. Potom, ukoliko se držimo jedinstva. I treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadesi. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ.
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koje su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Đalešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist. A njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Četrdeseti osmi ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šeitani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šeitan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šeitan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božije kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šeitanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šeitan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših djela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šeitan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Đalešanuhu.
Prije no što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El Enfal.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. A Allah je zaista silan i mudar. I onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djecu, kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah, mislim
da je nekako, da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta, naravno, plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš li još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, iti si svoj posao koji si.
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djeci. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan
čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo vjerojatno i ti znaš primjer kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa itima, možemo da vidimo, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.